Dum la inauguro de la 64a sesio de Internacia Congresa Universitato Verdire mankis tre malmultaj prelegantoj de IKU en Kopenhago. Inter ili mankis en la salono Tzvi Sadom el Israelo, sed mi sciis ke vi venas jam la sekvan tagon kaj ke vi ne sole prelegos, sed ankaŭ havos la kurson de AISO. Kaj tiu ĉi kurso havas tre interesan temon.
Temas pri tri prelegoj, pri unu komuna temo. En la unua IKU prelego mi parolis pri la tiel nomata reviviĝo de la hebrea sen mitoj.
Do kion vi sukcesis klarigi al la publiko?
Mi volis diri, ke la hebrea ne povis reviviĝi pro tre simpla kialo. Kio estas la nepra antaŭkondiĉo por la reviviĝo de iu ajn lingvo? Ĝi devis morti, sed bedaŭrinde la hebrea ne mortis. Do mia simpla konkludo estas, ke la reviviĝo de la hebrea neniam okazis. Sed intertempe mi detaligis tiun ĉi konkludon.
Kaj kia maniere vi mallonge dirus al niaj aŭskultantoj, ke la hebrea ne mortis? Mi scias, ke ĝi mortis, ĝi ne estis uzata.
Bone, oni ĉesis uzi la hebrean kiel ĉiutagan parolan lingvon ĉirkaŭ 200 post Kristo, sed poste la juda popolo disvastiĝis tra la mondon kaj daŭre uzis la lingvon por preĝo kaj lernado de la hebrea Biblio. Do la lingvo ne estis morta lingvo en la vera strikta senso de la vorto. Oni ankaŭ uzis ĝin buŝe. Tio estas, oni laŭtlegis la Toraon kaj oni preĝis ne silente, sed buŝe.
Kiam oni uzis ĝin sole por la liturgiaj celoj, dum la vivo trudas multajn aliajn temojn ligitajn kun la ĉiutaga vivo, kun la familia vivo, do finfine oni povas diri, ke la vortprovizo, kiun oni uzas en tiu ĉi liturgia lingvo, estas tute alia, multe malpli vasta ol oni uzas en la ĉiutaga vivo.
Kompreneble, unu el la agadoj de tiu ĉi procedo, kiu nomiĝas la reviviĝo, la tiel nomata reviviĝo de la hebrea, estis enlarĝigado de leksiko. Kiel vi diris, la leksiko, ekzistanta leksiko de la hebrea en la klasika hebrea ne sufiĉis. Do oni prenis vortojn de aliaj lingvoj kaj ankaŭ tradukis.
Ĉiukaze, ĉu tio ne apartenas al revivigo, al la proceso de la revivigo de la lingvo?
Post la reviviĝo de la lingvo, oni devas okupiĝi ankaŭ pri la plilarĝigado de la leksiko.
Nun vi kvazaŭ kontestas viajn proprajn vortojn, ĉar vi diras, ke jes, oni ĉesis uzi la hebrean, ĝia uzo estis limigita por tute konkretaj celoj, sed tamen, kiam finfine oni decidis reuzi ĝin en la ĉiutaga vivo, oni devis entrepreni necesajn paŝojn por, kiel vi ĵus diris, larĝigi, vastigi, ampleksigi ĝian leksikon. Ĉu tio ne estas revivigo?
Miaopinie ne. Kiel mi diris en la komenco, por ke iu lingvo reviviĝu, ĝi devis morti.
Kaj do tutece ne esti uzata.
En neniu ajn socia funkcio, inkluzive de parola uzado. Oni ofte diras tiel. Oni, tio estas judoj, tradiciaj judoj, povis paroli hebree, sed oni simple ne parolis ĝis la periodo de la reviviĝo de la lingvo.
Kaj kiam tio okazis?
Ne subite, sed grupo de judoj, tio estas aŝkenazoj, id parolantaj en Orienta Eŭropo, decidis, mi ne povas detaligi tiun ĉi periodon en la juda historio, decidis reuzi la hebrean kiel ĉiutagan parolan lingvon, ne nur por ĉiutagaj aferoj, sed por ĉiuj sociaj funkcioj, kaj nei forlasi la idan kaj la aŝkenazan diasporon en Orienta Eŭropo kaj restarigi la landon de la praavoj en Israelo.
Tiu tuta procezo ligiĝas kun la revo kaj poste jam praktika celo rehavi la landon.
Yes. Do ĉirilate lingvo estis nur unu el la elementoj. Alia estas, kiel vi diris, lando, ne nur en la politika, sed ankaŭ en la fizika, geografia senso de la vorto.
Ĉu nun, kiam oni uzas la hebrean lingvon, oni ankoraŭ havas tiun senton, ke tiu ĉi lingvo Yes, antaŭ
maturiĝis.
Ĝuste, kio okazis kun tiu ĉi proponita lingvo, kiun oni jes liveris al la homoj, kiuj venis al komuna lando?
Mi donŝerce donas al vi kaj al viaj aŭskultantoj la jenan pruvon, ĝis kiam la tiel nomata reviviĝo de la hebrea sukcesis. Rigardu min, mi naskiĝis en Japanio, mia denaska lingvo estas la japana. Kaj kion mi faras nun? Mi instruas hebrean lingvistikon en la hebrea, en Israela Universitato. Vi rajtas rideti, ne multe.
No, ne, mi ne ridetas. Se mi ridetas, do mi ridetas kun absoluta rekono.
Ĉi rilate mi ĉiam diras tiel. Dio havas judan senson de humoro.
Bone. Ŝajne,
mi sukcesis ridegi vin.
No, bone, ni jam traktis iomete la unuan prelegon, kiun vi ĉi tie prezentis, sekvis jam la
duan
hodiaŭ. Kaj pri kio hodiaŭ vi?
Hodiaŭ mi parolis pri la genealogia aparteno de la reviviĝinta hebrea. Tio estas, ĉu la hebrea ankoraŭ estas semida lingvo. Kaj mi prezentis kvar teoriojn pri la genealogia aparteno de la moderna hebrea. Kiel oni ofte uzas, se estas du judoj, estas almena tri opinioj. Sed hodiaŭ mi prezentis kvar teorioj pri la aparteno de la moderna hebrea. La plej akceptita teorio estas, ke la moderna hebrea restas semida. Tio estas morfologie, gramatike, leksike. La baza leksiko kaj la baza gramatiko restas semidaj. Kaj la dua teorio diras, ke la moderna hebrea estas kreola, sed la aŭtoro mem neis sian teorion poste. Kaj la tria, ŝokiga, eĉ freneza teorio de unu de miaj amikoj estas, ke la moderna hebrea estas slava lingvo. Kiel? Ĉar la moderna hebrea estas ida dialekto, kaj la ida mem, laŭ li, ne laŭ mi, estas slava lingvo. Li en sia libro ankaŭ diras, ke Esperanto estas slava lingvo. Kiel? Ĉar ankaŭ Esperanto estas ida dialekto, kune kun la hebrea, moderna hebrea.
Ŝajnas al mi, ke tiu atentigo pri la slavaj elementoj el la nuntempa hebrea estas trafa, ĉar tre multaj judoj el la orienta Eŭropo iris al la renaskiĝanta Israelo, ĉu ne?
Sed la slava kaj la ida, rekta kaj nerekta influo estas kaŝita. Tio estas ne en leksiko, sed ĉefe en gramatiko. Kaj la kvara teorio estas de unu el la plej brilaj studentoj de la proponanto de la tria teorio. Ĝenerale, kiam oni klasifikas lingvojn genealogie, oni aŭtomate aŭ nekonscie supozas, ke lingvo, iu lingvo, povas naskiĝi nur de unu patrino. Se temas pri la klasika hebrea, ekzemple, ĝi naskiĝis de pra semida lingvo. Sed la proponanto de la kvara teorio, kiu estas mia bona amiko, diras, ke lingvo povas naskiĝi de pli ol unu patrino. Kaj kiuj estas la patrinoj de la moderna hebrea? Unue li rifuzas uzi la vorton la moderna hebrea, ĉar laŭ li la moderna hebrea kaj la klasika hebrea estas du apartaj lingvoj. Do li uzas la nomon la israela. Do kiuj estas tiuj ĉi du patrinoj? Unua patrino estas klasika hebrea, semida, leksike kaj gramatike la gramatika patrino de la moderna hebrea aŭ la israela laŭ li estas la ida aŭ slava ĝenerale.
Tio ne estas ankoraŭ asertoj.
Tio restas teorio kaj ege malmultaj lingvistoj akceptis la lastajn du teoriojn. Kaj la demando estas kiel interpreti ilin. Neniu normala lingvisto konsentis kun la lastaj du teorioj.
Kaj kia estas via propra opinio?
Mi estas sufiĉe juna en mia akademia kariero, do mi ne povas fari malamikojn sennecese. Ĉu mi respondis al via demando?
Yes.
Ne rekte.
Ne rekte.
En juda maniero.
En juda maniero.
Mi esperas ke niaj aŭskultantoj komprenis. Do por kiuj ne komprenis mian judan respondon, do mia respondo estas ke mi akceptas vole ne vole la unuan aserton. Aŭ entute mi ne okupiĝas pri tiaj demandoj, ĉar ni neniam alvenos al certa respondo.
La kongresanoj ĉi tie en Kopenhago havos ankoraŭ plezuron aŭskulti la trian prelegon.
Do unu de la organizaĵoj, kiuj okupiĝas pri la tiel nomata lingvoplanado, tio estas la reviviĝo de la hebrea, estas parto de unu speco de la agadoj de lingvoplanado. Do mi volus kompari la agadojn de la Akademio de la Hebrea Lingvo kun kelkaj, ni diru, 10 aliaj lingvoakademioj, kaj montros kiuj korelacioj estas inter la agadoj de tiuj ĉi lingvoakademioj kaj la socilingvistikaj profiloj de la respektivaj lingvoj. Unue mi devis klarigi kio estas lingvoplanado. Lingvoj ŝanĝiĝas ne nur nature, sed ankaŭ arbitre per homa interveno. Do lingvoakademio estas unu el tiuj faktoroj. Intervenantoj estas la du ĉefaj kampoj de lingvoplanado. Do la unua speco nomiĝas statusplanado. Tio estas planado de lingvo, planado de la sociaj funkcioj de lingvo. La dua nomiĝas korpusplanado. Tio estas planado de la strukturo de lingvo, aŭ gramatiko aŭ leksiko. Do mi montros, ke ekzistas korelacioj inter la maturigio de iu lingvo kaj la agado de la lingva akademio de tiu ĉi lingvo. Ekzemple, se la lingvo, iu lingvo, estas sufiĉe matura kiel la franca, ĝia akademio ne okupiĝas pri statusplanado. Tio estas, la statuso de la franca estas sufiĉe forta, do oni ne devas okupiĝi pri tiaj agadoj. Sed se ni prenos la baskan, ekzemple, aŭ eĉ la hebrean, tiuj lingvoj ne estas sufiĉe fortaj socie. Do mi trovis, ke estas tri ĉefaj agadoj de lingvoakademioj. Unue status planado, kiel mi diris, kaj corpus planado, kaj la tria estas dokumentado kaj esploro. Se la lingvo estas iuna, ne sufiĉe matura, ĝia lingvoakademio komencas okupiĝi pri status planado, kaj poste corpus planado. Kaj se la lingvo maturiĝas sufiĉe, ĝia akademio okupiĝas pri dokumentado kaj esploro. Ekzemple, kompili plenan historian vortaron kun plena etimologia informo kaj tiel plu.